Pagio quardec sep. Enqueto pri la poŝkomputilo.
Marilinda Evans, studento.
La telefono estas mia amiko. Mi amas longe konversacii kun miaj geamikoj ĉe la telefono.
Hesmat Ahmed, arkitekto.
Ĝi estas mia malamiko. Homoj telefonas al mi por malbonaj novaĵoj kaj por pli da laboro.
Doktoro Dimitri Gatlan, kuracisto.
Ĝi estas mia amiko. Telefono estas tre grava en urĝaj situacioj.
Bruce Cabot, konstrulaboristo.
La telefono estas mia malamiko. Ĝi estas multe kosta kaj mia telefono estas ofte difektita.
Sylvie Mathieu, domomastrino.
La telefono estas mia bona amiko. Mi havas 6 gefilojn kaj mi bezonas telefonon por kontroli ilin.
Nguyen Din Hatz, violonistino.
Foje ĝi estas mia amiko, sed foje ĝi estas mia malamiko. Ĝi sonas ĝuste kiam mi dormas, kiam mi banas, aŭ kiam mi ekzercas je mia violono.